Telebistan eta zinean, behin eta berriz ikusi izan ditugu, izen jatorri eta itxura anitzekin. Sherlock Holmes, Columbo, Miami Baizeko Sonny Crockett, baita Gadget Inspektorea dota Pantera Arrosa bera ere. Baina detektibe pribatuak, personaiak ez ezik, pantailaren alde honetan, egunero lanean aritzen diren personak, profesionalak ere badira Iner Ortiz.
Ogbide berezia dute, zalantzarik gabe, baina erantzunkizun handiko lanbide serioa da eurena eta faktorian gaur sakonago ezagutu nahi izan dugu euren jarduna. Asteko esan dezagun, Euskal Kriminologia Institutoak eta Asmos Fundazioak detektibe pribatu gisa trebatzeko lehen atariko gradua 2008an abierazi zuela. Hiru urteko ikasketak amaituta, oso-osorik gurean zaildutako ikerlari pribatuen lehenengo promozioa kalera lan merkatura aterazen iaz.
Jon, zuk ikusten zenituen Sherlock Holmes, Columbo, Miami Vice, Sonny Crockett, Gadget, hori denak.
Bai, bai, ikusten dituen, bai.
Bai, eh? Ta inbiri ematen zizun?
Ba, arlo batetik, bai. Mm. Mundu interesgarri bada, eta badauka, afizio moduan ere badauka arlo bat, ez? Mm. Afizio honek.
Bueno, Jon etorri da, Jon aritzen da, Investigaciones Privadas NOR, enpresan, ez da?
Bai, ala da, bai.
Bueno, zer moduz doa negozioa?
Bueno, ba, negozioa azten dihoa, lehen gurtian sortutako enpresa bada, garai berri hauetan ere, ba, imaginazio pixka eta gogo pixka batekin, nere lankide Arantxakin, ba, bueno, berak ikasketak egin zituen, Euskal Herriko Unibertsitateko lehenengo promoziontan, eta, bueno, animatu ginen, bera, ba, jarraipen eta hemen lanak egiteko, eta nik, ba, arlo teknikoa eruateko, ez?
Aha.
Bai. Eta, bueno, ba gustora. Momentuz ez dago lan gehiegi, baina, bueno, pixkanaka ja sartzen ari da.
Bueno, hain esplikatuko dugu, ze lanetan zabiltzaren. Bai. Jendea galdetzen dizunean zertan aritzen zaren, problemari gabe esplikatzen duzu, ola diskrezioari utzi bartzaio.
Ez, beti ere ikusi behar da zein ingurutan zauden, o zein zeinekin zauden, da esan dezakizun edo ez. Mm-hmm. Batzutan komeni da, salduin behar duzulako zure lana, baina beste batzutan hobeto ez errezatea.
Mm-hmm. Eta kasu horietan, zer esaten duzu?
Ba beste gauza batzu, ba langabezian nago edo ez dakiz zer, lan bila edo zer, batzutan gezurra, osea izan behar dut.
Bai. Bueno, sartu daitezen mamien.
Bai.
Explica dezagun ze lan egiten duen detektibe pribatu enpresa batek. Adibidez, enpresa munduan imaginatzen dut lan asko izango duzuela.
Bai, enpresa munduan sortzen diren lanak dira agian interesgarrienak, ez? Porque bueno, azkenian honek kosto badaka, partikular batentzako jarraipen batek dakan kostoa egitea, ba bueno, ez da erretza hori horreri frente egitea, baina enpresa munduan ja hor dagoen dirua jokoan handi esaten da, ez?
Bai.
Enpresan tokatu zaigu, ba bazkide batzuk, ba aktibitate paralelo bat, kompetentzia edo enpresa hori usteko nahian dabiz eta beste enpresa bat sortu. Orduan ja susmo batzuk daude eta eskatzen dizue, ba jende talde bateri aztertzeko aber zertan dabizen.
Aha, beraz, egiozue jarraipena horri ikusteko bai, gure enpresatik aldegin eta beste enpresa bat sortu oten duten kompetentzia izango litzatekena.
Eta kaso hontan, ba, bi kaso izan dira eta bietan, ba, bai, konfirmatu zan, ba, basaola langile talde bat, ba, hor kompetentzia, ba, beste enpresa bat aizirala aktibitate berdinekin.
Mm-hmm.
Gertatu zaigu ere bai, ba, teknologia edo badaola talde bat, ba, informazioa ateratzen enpresa hortatik, hori ere aztertzeko. Txantaiak enpresa barruan, ba, hau ez badia zuen maten, hau egingo dut. Ba, orduan, eskatzen digute langile horieri ikertzeko. Produkzio falta, badaukagu kaso bat, ba, turno batzutan etzegola produziorik, batez ere gabeko turnoan, gabeko 10:00 goizeko 6:00, ze gertatzen da. Hor, infiltrazio bat egon zan, langile bat moduan, eta, bueno, atera zan, egia zan, kriston katxondeo, azaola turno hortan, da, gero, enpresak erabaki zaban, horren arabera, neurri gogor batzuk, ez? Gero langileek, askotan, bi hiru egun falta dira, gaixorik egon naiz, eta ze gertatzen da honekin, familiarteko karnizeri badauka, eta laguntza behar dutenean, bere ohiko lana lagatzen dute beste lan batzuk egiteko. Gero ere bajak, esna gaixo dago, baina jolin, gaixo dago, jarraitu honi, eta hori ez dago gaixo, ez dago, beste lan batzuk.
Jarraitu nola egiten da, fizikoki jarraitu, bere atzetik segi, ala, grabazioak egiten dira, explika guzu pixka bat, zer teknikara ditzen dituzu?
Bai, ba, jarraipena dagoenean jarraitu behar zaio fizikoki. Eta gero lagundu behar zan da informe baten, ba, imagenekin edo batese bideo imagenekin. Horretarako teknikoa batzu daude beste bati jarraitzeko eta pertsona horrek ez konturatzeko jarraitua danik, eta gero grabazioak egin behar dira. Grabazioak, ba, bideokamarakin batez ere, zumekin, eta bueno, ba, pazientzia askokin askotan, eta, bueno, ba...
Berezeki sartzen zaraztu hor, arlo tekniko horretan, ez da?
Ni batez ere, grabazio mailak askotan izkutuan egin behar dira, ba, erlojo digital baten bitartez, edo kamara hori ezin da ikusi, elkarrizketa badagoelako, ba, eukigen duan kaso bat, aseguru batena, ba, pertsona batek, bi asegurutan lan egiten zuen. Orduan, bat konturosan honek beste aseguru baten, eta eskatu zaban, harrapatzeko beste aseguradoran ere seguruak saltzen. Orduan, joan behar zera, seguro bat
erostera... Lan egiten zuen bi aseguru konpainietan.
Bai, orduan bat esos matu zaban, hau nita...
Kompetentziarako erari dukau.
Beste leku baten badabil. Orduan, eskatzen du grabazio bat. Eta orduan, zu saietu da zera, ba, erostera aseguru bat, beste aseguradoran, eta grabatu nola esaten dizun bai, ni salduko dizut, eta bueno, ja...
Harrapatu behar duzu hori egiten ari denean, con los manos en la masa,
bai. Orduan, ba, hortan lan egiten. Ja.
007 espiaren pelikulak aspaldi utzi ditugu atzean. Gaur egun teknologiak zuen alorren eskaintzen duen aurrerakuntzarik ikusgarriena, adibidez lan aipatu duzu, ez? Erlojuetan sartutako, txertatutako kamera txiki-txikiak.
Bai. Ba, batez ere horrek izaten dira. Orain GPS-ak badakizue laguntzen dizuela topatzen pertsona bat edozein lekutan. Grabazioak distantzira, osea, edozein lekutan utzi dezakezu oso miniaturizatuta dago dana. Hortan zue zera konturatzen, erregalatzen dizue, ba, ez dakit, balako gauza bitxi bat, ba, zein ize, lagu metxero bat, edo, erregalatzen dizue, eta jo, barruan badaka kamera bat, gehi mikrofono bat, gehi telefonoz dei bat egin dezakezu horra eta orduan entzun zertan ari diren, bueno, hor teknologia asko dago horratzea.
Bueno, garbi dago, enpresa munduan badagoela zer egina, kasu asko baten direlako.
Bai.
Beste alor bat, bikote barruko gora berak. Bikotekide batek somatzen duenean berekideak adarra jartzen dizkiola, edo badaukala beste historia bat, zuen gana jotzen du.
Bai, bai, kasu horrek ere azaldu dira, eta bueno, dexente gainera, askotan presupuesto asko edo eskatzen dira hor, baina, bueno, azkenean koste badaka.
Pertsona bakoitzak... Zer esan duzu, dela enpresa batentzat augustia koste hau asumitzea, claro. Bakarkako bate baino, ez banakako bate baino.
Claro, azkenean zuk ez dakizu, ba, parejak, ba, bai, somatzen du, noiz ipintzen dira darra. Gaur agian, hau, norbaitekin junda, baina ez daka ziurtasun hori. Orduan jarraipen bat egin behar duzu, berak ordaindu egin behar du. Ez dakizu, harrapatuko duzun edo ez. Orduan, askotan, ba, kosteak ez dira, bueno, ba, egitzen dute kuantia importanteak, eta batzuk ez dute aurrera egiten, baina beste batzuk bai. Eta horre eukidugu gauza bitxiak, ba, bueno, ba, atzean ez dago ladar kontua, dago, ba, ludopatia arazo bat, ba, jokoan sartzen dirala, drogan arazoak, eta bueno, ba, arazo garrantzitsuak, ze askotan, ba, ludopatiak, ba, agian familia hori arruinatuta dauka. Eta Andreas da konturatu, pentsatzen du, ba, horti da bilela beste emakume batekin, o beste, da, bueno, ba, horre, sortatu dira olako kasoak, eta zer gehiago dauzkau, ba, bueno, seme alabekin ere bai, ba, nun dabi zen gure semeak, zeintzu dira bere lagunak.
Hori ja beste esparrua da, hor ja gurasoak dokate kezka, gure seme alabak zertan ote dabiltza, norekin ote dabiltza, ze konpainekin ote dabiltza, eta horretarako ere kontratatzen dute ez duen zerbitzua.
Bai, droga konsumitzen duten, droga konsumitzen duten jakitzea ez da erretza. Bere zirkulo itxi baten egiten dute, orduan askotan ematen dizue, ba, musuzapi bat, edo hori laborategi batera eruaten da, orduan horren arabera jakin dezakezu, ba, kanabisa, kokaina hartzen duan, eta ba, hor eskatzen digute, ba, olako vigilantziak interneten ere nun ibiltzen diran, nere seme ikusi dut olako leku arraro baten sartzen, eta zer.
Eta hori investigatu liteke?
Bueno, bere gurasoak esaten badigu, bere ordenadoran ikusi da bala horri hontan, edo web leku hauetan sartu dela, ba, guk esaten digu web leku horiek zer diran, eta ze arrisku daukaten, ez?
Ja.
Dena den, argi utzi behar daion edozeinek jakinmin soilak bultzatuta ezin duela zuen gana jo, ba, norbait zelatatu ezazuen eskatuz.
Ez beti eskatze zaio, zeharreman eze binkulazio dakan ikertzen ari geran pertsona horrekin, eta legitimatu egon behar da hori egiteko. Mm. Bere semea bai, zure pareja bai, baina ezin dozu esan ba, kaleko norbaiti jarraitu jozu horri, ba, gogoa daukatelako jakitzeko zela da bere bizimodua, ez? Mm.
Hemen klabea da, zuk bestek zer egiten duten ikustea, baina bestek zu ez ikustea.
Bai,
hori da
bai,
klabea, ez da?
Hor teknika asko daude, eta, bueno, ni ez naiz egoten egunero hortan, Arantxa bai, eta berak bere impresio pertsonaletan asko kontatzen dira, ba, jendia ez dala gehiegi fijatzen bere inguruan. Mm. Osea, zuri ari dira grabatzen zuri, 20 metrotara kamera batekin,
eta
zuzera konturatzen. Pertsona hura neri grabatzen dago, ez? Yeah. Eta kaleko norbaitek ikusten dizu ere kamerakin, ikusten dozu, azaltzen dozu kamera, eta ez zera grabatzen da, ikusten dizu, baina zer zango dizue? Yeah. Zertan ari zera? Eta zuri zer? Ez, bueno, ba, ez horrez da, generalmente ez da konturatzen, grabatzen ari zera nien norbaiti.
Zuen itxura fisikoa aldatzen duzu, mozorrak jasten dituzu, nolabait?
Bai. Komeni da, amabi ordu edo epe luze baten norbaiten atzeti bazabiz, ba, itxura aldatzea, eta, bueno, ba, jertze pare bat eruan, edo kasadora pare bat, ba, pixkat ere, ba, pertsona hori azkenean eskonturatzeko.
Eta gero imaginatzen dut, egonaldi luzeak ere egin beharko dituzuela norbait azaldu zai, ez da?
Bai, hori da lan gogorrena. Ni pertsonalki ez dakat pazientzia hori, baina Arantxak bai, eta bai, amabi ordu egon behar bada, eta pixeiteko ba, askarrin, bestela, igual, amabi orduko lana momentu baten galtzen dozu, ba hori da ofizioa, pixka bat, pazientzia asko,
bai.
aspertuta nabil, hau etxetik ez da ateratzen, eta egun ozen etxean sartuta, eta hemen itxoiten, eta...
Eta imaginatzen dute, egonaldi horrek ere gero garestitu egingo duela azkeneko faktura, klientea pagatu behar duena.
Bai, hasieran fakturak egiten dira, bueno, generalmente eskatzen da nian kaso bat, zuek egiten duzu eguneroko jarraipen batek dakan kostoa, orduan... Naiz eta gero ondo atera edo ez, kosto hori ordaindu egin behar du. Mm-hmm. Bueno, ni joango naiz. Adostutako egun hontan, honen etxe parera, eta harrapatzen badot kalian, ondo, baina etxetikan ez bada atera, ba ni deituko dizu behira. Sei ordu daraman, nahi dozu hau mostea eta beste egun baten saiatu, ba, adostasun bat egiten da.
Ari gara ezagutzen detektibe pribatu baten lana, inoiz arrisku unerik egokitu zaizue?
Momentuz ez. Gazteak gera eta ez dugu arrisku hori, baina bai, nik beti daukat Arantxakin, beti konektatuta gaude, eta beraz dauka botoi bat sakatzen badu, nik ja zuzenean dakit bera nun dagoen, geoposizionatzen dit aparato horrek, Arantxa nun dagoen, aktibatzen den mikrofono bat, arazorik badago, eta orduan, naiz eta bere onduan ez egon, beti daukat kontrolauta, momentu bakoitzean non dagoen, eta, bueno, beti kontrol hori euki, ba, arazori badago, ba, alarma bat eukitzeko.
Eta baten batek, ba, zelatatua izan dela konturatu eta zeozer esan dizu?
Ba, momentu ez egu gertatu. Hola, arpegi txarrakin da behiratu, digut, noizbait, askotan kamaratea behar duzu, derrepentian da, orain harrapatu de korrika, eta hau esaten zaban errena dagola, eta bira, korrika dago, da orduan mundu guztian ateratzen duzu kamara, eta harrapatzen diozu hor korrika, ez da, jazta da, baina ez, arpegi txarrak bai, baina ez dugu euki beste munduko arazorik.
Ematen du pelikula bateko historia, baina ez da pelikula bat, Hau, benetan gertatzen da.
Bai, eta beharrezkoa da, orain gure eguneroko, ez dugu, kulturalki euki, zergatik ez, hau detektiba bateri deitu, edo investigadore bateri, eta aztertu ze gertatzen den, ez? Ez dakit nik zuen nola ikusten dozuen, baina da pertsonaia raro bat, pelikultan ikusi duguna, eta ez diogu larpegi ipintzen, eta raro egiten zaigula kontratatzea, ez? Baina bai, azkenean, pertsona bat iriesan, zure senarra, zure emaztea ludopata da, eta agian gare zaude oneri buelta emateko, edo agian ez ba horrek balio badauka, ez da zure seme-alabak ze lagunekin dabizen ze mundutan dauden sartuta eta hori garaiz guraso bateri esatea, ba bueno, hau lagun hau bezaio, bueno, ez da komenigarria, hau da pixkat bere inguruan saltza guztietan bultzatzen dabana eta hortik ateratzen baduzu favore bat ingo diozu, ez? Mm-hmm. Ba bueno, ba ez dago ohitura gehiegi, baina hor gaude, ez? Ba laguntzeko ere bai.
Nik ezakite detektibe lanetan aritzeak Jonen eguneroko bizimodua zerbaitetan baldintzatu duen, deformazio profesionalik edo geratu zaizun?
Ba bai, baldintzatzen dizu, ez? Batez ere, ba bueno, ni Arantzakin nago eta bueno, askotan ba ja ordutegiak ez dira betiko ordutegia, ba asteburu askotan egin behar duzu jarraipena, gabeko 12ak arte, ordu biak arte, laurak bostak arte eskatzen dizuenean, ba bueno, ba nere pareja usten dut beste batekin dabila diskoteka baten dago, joan zaiteara graba, orduan bueno, orain arte ez goden ohituta, ba goizeko ordu bietan gure parranda bukatu ziren, ez? Ba orain hasi gara berriro ba, parranda horietan.
Ez dela bulegoko ordutegi zehatz bat, ez da? Ben, beti egon behar duzu libre, ez dakizulako, zuke zelatatu nahi duzun persona horrek ze martxera emango duzu mugimendu egingo dituen. Bueno, investigaciones privadas nor.
Bai, eskerrik asko.
Joan, eskerrik asko dortzea gatik.
Zueri.
Eta zure lanaren berri matea gatik.
Zueri.
Hemen gaude harrituta, eh? Ez ditugun gauza guztiak entzunda. Bueno, uste bueno. Genuen zineko kontu bat zela eta pelikuletakoa, baina ez, errealitatean gertatzen da. Joan, eskerrik asko.
Hala, eskerrik asko zueri.